E imos falar tamén hoxe de literatura. Contamos coa presenza de María Elena Becerra e non sei se aproveitando esta semana na que celebramos o Día dos Namorados, onte mesmo, se nos achega algunha proposta así con marcado carácter romántico.
Mira, hai unha das propostas que sí que de fondo hai como unha historia de amor. E ademais é unha proposta moi rosa. Pero eu, máis que relacionala co Día dos Namorados, a relacionaría con hoxe, que está este día tan gris, tan chuvioso. Pois xustamente a primeira proposta fala dunha rapaza, Adele, que rexenta un café nun pobo situado frente ao mar, nun acantilado moi bonito. Un café que é o centro da vila dos habitantes dese lugar. E Adele, que é a alma dese negocio, ¿no? Unha muller moi alegre, moi cercana, moi positiva, pero que xustamente os días de choiva deprímese moitísimo. Deprímese moitísimo, non sae da casa, non sae da cama. Ademais, no seu café, pois eses días xustamente pois ten menos xente, ¿no? Van menos persoas. Ela, bueno, pois deprímelle.
Como para vivir esta semana aquí en Galicia.
Efectivamente, efectivamente. Ata que un día atopa así xunto xunto a un recuncho do seu negocio, atopa unhas botas de auga rosas. Vale? Alguén as debeu de esquecer. Uh-huh. Pero é raro, ademais, ela ten uns pés moi pequenos, así extraordinariamente pequenos, e as botas sentanlle de maravilla, pero non son dela. Pero non son de ninguén, ela pregunta aos seus clientes, nada. Outro día, noutro recuncho do seu café, atopa un chubasqueiro tamén rosa. E outro día atopa un paraugas rosa a pintas. Non vou a dicir máis. Bueno, este é o tema, que todo isto non dixen o título do libro. Este é o tema de Rosa a Pintitas. Da editorial Impedimenta, con dúas autoras canadenses, que non vou, bueno, acento xa o sinto, Amélie Calot e Geneviève Godbout, ou algo así, que é un álbum ilustrado. Un álbum ilustrado que na publicidade di que é un dos contos máis fermosos editados, un dos contos infantís, un dos álbumes ilustrados infantís máis fermosos editados en Canadá, pero eu non o vexo como un libro infantil, o vexo como un libro para público xoven, adulto, que é o que pode captar a esencia do que nos quere transmitir a historia. É un libro pois que xustamente para un día como hoxe, que moitas persoas viven isto, que se deprimen un día e outro de choiva, de tal, pois como as pequenas cousas, como o cariño e as sorpresas da xente que nos quere, pois pode cambiar totalmente esa percepción do que nos rodea, non?
Pero agora dicíndome que é un libro ilustrado, xa me convence máis, porque ao principio ese argumento para unha novela,
claro,
non o veía.
Non,
no veía.
Un pouco así. Bueno, é que é unha pena, claro, aquí non podemos ver como é o libro, pero sí que, de paso, recordo que sempre se sube este programa na web da radio para poder escoitalo en calquera momento, e tamén o compartimos no Facebook da biblioteca, bueno, e no Facebook da radio. Uh-huh. Entón, vou a intentar, xunto co enlace do programa, subir uns enlaces onde podemos ver como é físicamente o libro, porque unha preciosidade. A editorial Impedimenta, aparte das súas novelas, que tamén están maravillosamente editadas, pois agora está sacando álbumes ilustrados, cómics, que son unha auténtica fermosura. Aparte, esta historia é que hai que lela, porque aínda que é un álbum ilustrado onde predomina a imaxe, o texto é fermosísimo. E como os sentimentos dela hacia os seus clientes, que son case como unha familia, o que se preocupa por eles, Eu vexo case como un homenaxe tamén a todas aquelas persoas pois que teñen estes negocios de carácter local, que realmente son a alma en moitos, uh-huh. en moitos lugares, os lugares onde te reúnes, onde charlas cos amigos, coa familia, e que son, ás veces, negocios de anos e anos. Entón, bueno, pareceme unha historia moi, moi de verdade, moi, moi da pé, cuns persoaxes moi normais, moi cotidiás, e mira, é unha homenaxe a cor rosa, que tamén é importante.
Rosa Pintitas.
Rosa Pintitas.
E agora que pasamos a tradicional novela?
Non. Outro libro onde tamén a, non é un libro de ficción, pero, bueno, eu diría, guau, que libro, de verdade. A min chamoume a atención, primeiro, recoñezo que eu son moi de cómic, moi de libro ilustrado. Entón, cando vin esta obra ilustrada por Jordi Lafebre, de Jordi Lafebre,
falamos
aquí,
sí.
Xoate, verdade? Sí, falamos sí, sí. Aquí no programa dun cómic, teño aquí apuntado o título porque senón esquezome. Los buenos veganos. Bueno, é un comido do que falamos sí. Aquí no programa. E a mí é un ilustrador que me gusta moitísimo. El é barcelonés, pero sobre todo conseguiu a fama a raíz de comezar a traballar con Cidru. Cidru é un belga, pero que está afincado aquí en España, autor de cómics. Entón, bueno, pois comezaron a colaborar. Jordi Lafebre, pois a verdade que ten moito recoñecemento, sobre todo no mercado francés-belga, no cómic francés-belga.
Que son potencia niso.
Que?
Son potencia niso.
Totalmente. Xunto co cómic, por unha parte, o que é o cómic americano, pois despois a banda deseñada franco-belga é a... Uh-huh. Eu penso que é a máis sí. importante. Bueno, depois temos o manga. Bueno
temos
xa falamos moitas veces diso. Entón, bueno, pois a min é a verdade que é un ilustrador que me gusta moitísimo. Ademais, tive a oportunidade de coñecelo en Viñetas desde o Atlántico, nun ano destes do Salón do Cómic da Coruña. Bueno, a min gustame moito. E despois, bueno, o autor... tamén chamoume a atención, Antonio Iturbe. Eu Antonio Iturbe o coñecía da novela La bibliotecaria de Auschwitz, que tivo moitísimo éxito no momento da súa publicación. E o director, bueno, era o director, estas cousas como cambian tanto, non sei se a día de hoxe, pero creo que sí, que é o director da revista Que Leer, unha revista tamén, bueno, un puntal no, nas revistas literarias de difusión española. E o título, bueno, a cuberta é moi, moi impactante, moi bonita, tamén xa colgaremos sí. na web e no Facebook. Bueno, 50 momentos literarios. 50 momentos literarios, podemos dicir que é un percorrido informativo anecdótico por autores, por obras... destacadas da literatura universal, non? Ten unha introdución, que non me vai a dar tempo ao programa para falar deste libro, porque de verdade que o recomendo moitísimo. Para calquera lector, para profesores, para estudantes, ten unha introducción literatura en su tinta, na que chama a atención sobre a importancia de recuperar a formación nas letras dos nosos alumnos, non? Que agora está, bueno, pois un tanto devaluado. Eso sobre a importancia da literatura, como a literatura non é algo aburrido, sino que é algo fascinante, fai referencia aquel encanto que producía Xerezade cando contaba as historias das mil e unha noites, non? Pois que todo ese encanto que o ten a literatura, que solamente hai que saber descubrilo, hai que saber mostralo, pois este percorrido, xa digo que estes episodios anecdóticos das vidas de 50, bueno, agora explico, 50 entre comillas, de 50 autores, pois a verdade é que son apaixoantes, enganchan desto que acabas de ler anécdota e tes ganas de ir a buscar máis sobre, porque te deixa así como o sabor do mel na, na boca, non? Queres saber máis dese, deses autores, que lles acontecer, que lles... Bueno,
sin embargo, así de entrada eu diría, verdade, guía...
por eso insisto tanto, é maravilloso. Pois mira, o percorrido é, bueno, é prácticamente un percorrido, a ver, non poden estar todos os autores da literatura universal, pero sí que os que están son moi importantes, son moi importantes, son moi destacados. Temos, pois, está Homero, está Dante Alighieri, por exemplo, Charles Dickens, Mary Shelley, Jane Austen, Rimbaud, Eberlein, bueno, o de Rimbaud e Verlaine, que eu non sabía esa relación tan, tan peculiar e tan curiosa que non vou a desvelar que tiñan. Está, por exemplo, bueno, Quevedo e Góngora, que se levaban fatal e que se picaban moito, non?
Sí, eu penso que iso estudiamos tamén.
Sí, bueno, eu non sabía que Góngora chamaballe a Quevedo que bebo. Pola súa afición ao viño. Está Jules Verne, entón justamente se fai referencia á súa presencia en Vigo. Bueno, está Roberto Bolaño, está Mishima, está Mercedes Rodoreda, pero despois, xa digo, hai algún capítulo que non fai referencia a un autor, senón que fai referencia a un suceso, por exemplo, o Bibliocausto, cando se quemaron no período nazi, pois tantísimos miles de libros, non? Bueno, non sei que máis podo dicir, as ilustracións, por volver a elas, abarcan todos os puntos, todos os sentimentos. Ás veces son divertidas, outras entrañables, outras delicadas, ás veces profundas, humorísticas. Xoga moitísimo con elas según o autor que trate. Bueno, impresionante a parte dedicada a Turó. Turó, recordamos que é o autor de Balden, que retirouse 2 anos a vivir el só en plena naturaleza nun bosque. Entón, ese capítulo é impresionante. Bueno, xa se me nota que o recomendo moito, non?
Sí, é decir, Elena, é certo, non sei se por bibliotecaria que te apaixonou o libro... Bueno, ti dis que para todos.
Para todos. De verdade que non é o típico libro que nos fala de autores e que, bueno, ben, sempre aportan e tal, pero que non... Este é un libro que apaixoa. É dicir, que engancha como a unha novela. Son un pouco caros, calquera dos dous. Non teño aquí os prezos, pero están sobre os 20 tantos euros. Son moi bonitos para agasallar. Espero poder conseguilos para a biblioteca, porque valen moitísimo a pena. E voy, aí están.
Pois nada, hoxe dúas recomendacións moi recomendables.
Moi recomendables.
Concretamos novamente eses títulos e autores xa para despedir, Elena.
50 momentos literarios de Antonio Iturbe e Jordi Lafebre, da editorial, déxame ver, porque a verdade é que non mire que editorial era. Bridge, como ponte en inglés.
Unha editorial pouco coñecida, non?
Editorial Bridge, sí.
Pouco coñecida.
Sí, pouco coñecida. En cambio, xa moi coñecida da editorial Impedimenta, de Amélie Calot e Geneviève Godbout, Rosa a Pintitas. Un álbum ilustrado moi rosa, bueno, que abre o sol nestes días tan grisáceos.
Pois, Elena, quedámonos con esas dúas recomendacións. Esperemos que lles gusten aos nosos ointes e que se acheguen a estas propostas. Un saúdo.
Ata o próximo día.